Atsaucoties uz deputātiem izsūtīto Latvijas studentu apvienības vēstuli, Saeimas budžeta komisijā opozīcijā esošās saskaņas frakcijas deputāte Evija Papule aicina koalīcijas deputātus atbalstīt studentus. Viņa norāda, ka studenti ir neaizsargāta sabiedrības daļa un stāsta par konkrētiem priekšlikumiem.
Ļaut palielināt iespēju visiem studentiem, kas vēlas aizņemties, ja piedalīties kreditēšanas sistēmās dažādās, ļaut par galvotāju būt valstī. Un ne tikai tajā ziņā, ko studenti ir norādījuši, ka pa 500 cilvēkiem palielināt jau vīzēm plānoto apjomu, bet šajā gadījumā mēs piedāvātu šo kreditēšanas iespēju atļaut ar valsts galvojumu visiem, kuri šobrīd vēlas.
Tāpat opozīcijas deputāti aicina atbalstīt studentu apvienības ierosinājumus un, piemēram, atvērt papildu 3000 budžeta vietu noteiktās nozrēs. Papule gan atzīst, ka priekšlikums ietekmēs budžetu arī nākamajos gados.
Teikšu, ka tas arī ir studentu priekšlikums. Nezinu, vai es notinkums šo priekšlikumu ietvers kopējā pasākuma plānā, jo tas noteikti atstās sekas vismaz uz 4 vai 5 gadiem, ja ieskaitīs tālākās studijas. Bet aicinu atbalstīt, jo studenti paši saka, ka ir ar mieru mācīties budžeta vietās, jeb valsts budžeta līdzekļiem, tajās nozarēs, kuras šobrīd īpaši Covid apstākļos ir aktuālas un svarīgas.
Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Rēnis Notiņš no Jaunās konservatīvās partijas uzsver, ka ministrija izstrādājusi 4 pasākumu plānu studentu atbalstam.
Es parādzu gan palielināt tad par ekscelentām sekmēm stipendijas, gan sekt tos studentu zaudējumus, kas varbūt izkrīt ārpus bezdarbnieku atbalsta, teiksim, šī filtra, gan arī palīdzēt citos veidos un dot iespēju, teiksim, piepelnīties citos veidos. Un kopumā šis atbalsts, ko ir paredzējis Izglītības un zinātnes ministrija, ir pat lielāks nekā piedāvā šobrīd opozīcija.
Tāpēc Notiņš komisijas sēdē aicina noraidīt opozīcijas priekšlikumus. Kopumā studentiem un jaunajiem speciālistiem ministrija varētu atvēlēt 13 miljonus eiro. Viņš prognozē, ka ministrijas plānu valdībā varētu apstiprināt šonedēļ. Latvijas studentu apvienības vadītāja Justīne Šīrina norāda, ka ar ministrijas pārstāvjiem uzsāktas sarunas. Šobrīd norit darbs pie priekšlikumu slīpēšanas. Kad šos priekšlikumus virzīs valdībā, Širina aicina koalīcijas partijām tos atbalstīt. Īpaši studentu apvienības vadītāja izceļ studentu priekšlikumu par sociālo stipendiju vai pabalstu izveidošanu studentiem.
Šis jautājums šobrīd ir visneskaidrākais, lai tiktu sniegts atbalsts arī studentiem, kas šobrīd nevar pretendēt uz bezdarbnieku pabalstu vai dīkstāves pabalstu un kam ir nepieciešama palīdzība no valsts. Tāpēc šeit vēršu visu deputātu uzmanību, lai arī jūs aktīvi sekotu, lai šajos izzēm gatavoties priekšlikumos tas tiktu iekļauts un izdarīts, un šie studenti netiktu izslēgti.
Saeimas komisija šajā sēdē tajā skaitā kārtējo reizi noraidīja opozīcijas priekšlikumu izmaksāt dīkstāves pabalstu ikvienam, kurš tam pieteicies. Cita starpā izskatīšanai galīgajā lasījumā komisijas atbalstītais likums paredz iespēju par 50% samazināt transportlīdzekļa eksploatācijas nodokli kravas automašīnām. Annija Petrova, Latvijas radio.